galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa galabnimo salaasa 14ka Februari 2017. waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga VOA Somali.com. waxaana idaacadda galabnimo idiin daadihinaya Sahre Ciidla Nuur iyo Maxamed Cabdi Xasan.
qodobadaad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa dhegeystayaal ka mid ah cabsi laga qabo in maamulka hawada Soomaaliya oo qorshuhu ahaa in dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo haatan loo gacan gelin karo dalal kale.
dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan qualitygeena iyo xiriirkeenada xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo rabay inay ka faa'iidaystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii Soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado.
sidoo kale waxaad maqli doontaan shir ay shirkado badani ka soo qayb gelayaan oo lagaga hadlayo horumarinta dhaqaalaha oo magaalada Hargeysa ka furmay.
annagaan marti gelinay haddaanu nahay runta ganacsiga, waxaanu casuurnay ugu yaraan 30 kombani oo dibadda ah oo waaweyn oo ka kala yimid Holland, UK, Denmark, USA iyo dunida kale oo Afrikaanka ah.
waxaad kaloo maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Mareykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xidhiidh la leeyahay Ruushka. wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey warar sheegaya in Flynn uu ka hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Mareykanka Sergey Kisoyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii madaxweynihii hore Mareykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor intaanu xilkaasi ka degin. eedeymahaasi ayaa beeniyey maamulka madaxweyne Trump. madaxweyne Donald Trump ayaa booskiisa si kumeel gaara ugu magacaabay General Keith Kellogg in uu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka.
garsoorihii sida kumeel gaarka ahayd u hakiyey amarkii madaxweyne Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga ayaa isniintii sheegay inay furayaan kiis kale oo si toos ah u mamnuuci doono amarkaasi. garsoore James Robert oo xaakimka maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyey amar uu madaxweynaha Mareykanku ugu diiday inay dalka muddo 9 cisha ku soo galaan muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Ciraaq, Iran, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayey. markii garsoore Roberts uu joojiyey amarkii madaxweynaha, dowladdu waxay racfaan u qaadatay maxkamadda sagaalada racfaanka, taasoo 3 garsoore ay arrinta galeen. maxkamaddan ayaa iyaduna sii ansixisay go'aankii garsoore Robert ee joojinayay go'aankii madaxweyne Donald Trump. maxkamaddan waxay leedahay 25 garsoore, mid iyaga ka mid ah ayaa toddobaadkii hore sheegay in dhammaan garsoorayaashu ay cod u qaadaan in 11 garsoore ay dacwadda dib u dhegaystaan. labada dhinac ee sahaya ayaa laga doonayaa inay dacwadooda dib ugu soo xireeyaan maalinta Khamiista ah. waaxda cadaaladda Mareykanka ayaa weydiisatay garsoore George Roberts inuusan qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go'aanka madanbaysa qaadanayso maxkamadda sagaalada Mareykanka, laakiin garsoore Roberts ayaa arrintaasi ku gacansayray.
xogeyaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa maanta oo salaasa ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada arrimaha difaaca ee wadamada ku bahoobay NATO magaalada Brussels in loo baahan yahay in la kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo difaaca NATO. General Jens waxa uu sheegay in sanadkii hore lacagtii ku baxday difaaca NATO ay ahayd $10 billion, sanadkana loo baahan yahay in wadan kasta oo ka mid ah 28 wadan ee xubnaha ka ah NATO ay 2% ku kordhiyaan dhaqaalaha ay ku bixiyaan isbahaysiga, gaar ahaan dhinaca difaaca. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa dhaleeceeyay xubnaha ku jira ururkaasi NATO xilligii uu ku jiray ololihiisa doorashada, isagoo sheegay inaan loo sinayn isla markaana dhaqaale isku mida amaba isleeg aan lagu bixinin difaaca NATO, waxaana uu sheegay inaanay wax dan ah ugu jirin Mareykanka.
Aqalka sanadka ee Kongreeska Mareykanka ayaa la filayaa inuu maanta u codeeyo Linda McMahon oo madaxweyne Trump uu u xushay inay noqoto maamulaha meheradaha yaryar. Ms. McMahon waxay horey madax uga soo ahayd hay-adda maamusha ciyaaraha lagdinta amaba musaaracada. Iyada iyo odaygeeda Vince McMahon ayaa lahaa aasaaska shirkadda maamusha ciyaaraha musaaracada, taas oo lagu maaweelado, waxayna labaduba ahaayeen kuwa maalgeliya ololihii doorashada ee Donald Trump. Isniinta shalay ayaa ahayd markii aqalka sanadku uu dhinaca kale ansixiyey Stephen Mnuchin oo noqonaya wasiirka maaliyadda Mareykanka. Mr. Mnuchin waxa uu horey maareeyay uga soo ahaa suuqa saamiyada ee Wall Streetka loo yaqaano. Dhammaan jamhuuriga 13 xubnood ka ah Kongreeska waa aqalka sanadka ayaa wada ansixiyey, halka dimuqraadiga oo 74 ay dhammaan wada diideen. In yar kadib markii la ansixiyey, Mr. Mnuchin waxa aqalka cad ku dhaariyay madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence. Dhaarta waxaa joogay madaxweyne Trump oo Mnuchin ammaanay, isagoo uu yidhi hanaanka maaliyadda ee dalkeennu waxa uu ku jiraa gacmo aamina.
Maalmihii ugu dambeeyey waxaa soo xoogaysanayay hadalhaynta qorshe la doonayo in maamulka hawada Soomaaliya lagu wareejiyo dowladda shisheeye, halka qorshuhu markii hore lagu waday in dowladda Soomaaliya lagu wareejiyo qalabkii hawshaasi fududeyn lahaana la geeyey magaalada Muqdisho. Maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada ee Soomaaliya, Kabtan Cabdiwaaxid Sheikh Cumar, ayaa ka mid ah dadka qaba in qorshahaasi la saxeexo iyadoo laga faa'iideysanayo xilliga kala guurka ee Soomaaliya ku jirto. Ismaaciil Xuseen Farjar ayaa khadka telefoonka ee Muqdisho kula xidhiidhay, waxaana ugu horreynta weydiiyey walaacaay qabaan waxa uu yahay.
Walaaca wuxuu ku saabsan yahay hawada Soomaaliya markay dadka maqlaan waa arrin xasaasiyad weyn leh, sababtuna waxay tahay waxay ka mid tahay astaamaha xornimada waddanka Soomaaliya. Maamulka hawadeena wuxuu la mid yahay maamulka dhulka Soomaaliya oo ay maamulaysa dowlad Soomaaliya.
Si gaar bal haddaad u taabatay kusoo yar dhawaatid waxyaabaha walaaca gaarka intaa guud waan isla wada ognahaye, walaaca gaarka abuuraya maxay tahay?
Waxyaabaha walaaca goonida abuuraya waxaa ka mid ah in ay jiraan dhowr waddan oo dareensan ama la socda, si wanaagsan ula socda, in shaqaalaha Soomaalida ee hawada maamula iyo qalabka ay isticmaalaan inuusan ahayn mid si fiican loo keergareeyey ama loo hagaajiyey ama looga shaqeeyey. Marka waxaa batay dacwooyin ka imaanaya diyaaradaha Soomaaliya kormara oo ku saabsan ismaqil la-aanta iyo laciiftinimada raadiyaha ay aan isticmaalno, oo ah raadiyihii dowladda Soomaaliya ay isticmaali jirtay oo Muqdisho laga qaaday 1991. Marka waad qiyaasi karaysaa, marka adinku hadda radio technology ayaa ku jirtaan, radio 25 years gaaraya da'diisa, humidity-ga iyo dhibaatooyinka sababi kara in awooddiisu ay laciifto. Taana waxaa sii dheer in raadiyahaasi awal Muqdisho diyaaradaha uu kala hadli jiray, laakiin hadda 500 nautical miles to the south Nairobi inuu dadka kala soo hadlay. Marka sidee macquul ku noqonaysaa in diyaarad dul maraysa Hargeysa ama Boosaaso ama Muqdisho ay u maqlaan sidii diyaarad iyo duul taagan? Macquul maah. Marka dhibaatada waxay ka timid marka wadamadaas dareensan quality-geena iyo xiriirkeena xumaaday oo diyaaradaha la hadalkoodii ayagoo rabay inay ka faa'iideystaan oo dhahaya war alternative kale baan haynaa oo ah in hawadii Soomaaliya annaga aan maamuli karno waqti go'an haddiina loo ogolaado. Codsigaas ayay soo bandhigeen.
Marka wadamada soo bandhiga waayo
wadamada Soomaaliya wadamada soo bandhigay ama codsaday in fursadaas la siiyo waxaa kamid ah Hindiya, waxaa kamid ah Ethiopia, waxaa kamid ah Kenya, waxaa kamid ah Seychelles, laakiin waxay u badan yihiin wadamada annaga dariskana la ah.
Marka goobta codsigaasi ka dhacay waa xagee?
Goobta codsigaasi ka dhacay ama lagu soo bandhigay waxa weeye Mumbai, India, waxayna dhacday 18-19 bisha January oo meetingkaas aniga aan ka qayb galay.
Soomaalida yaa matalayay adiga kasukow?
Soomaalida waxaa matalayay aniga iyo directorka air navigationka Axmed Mucallin iyo yar kaloo nala socday oo asigana la taliya u ah wasiirka oo la yidhaahdo Qalid Maxamed Qalid.
لكن مرة دات سومالي دي دين كومتيا لسين وعددنات ماريهي دولستا يساداش هودي سوماليا تحي إن إذن كم يانا هين عدة حقا أولى إن أخرين تصوماليات كهذا الشرق أو أي تراهضو إن هودا إن هودا يدا أنقا معمولان إن إذن كم يانا هين عدة سي
عدة سي وأنقا إن واندحاني أو سيدينا لوغر ربي إنان كود دفاعنو هودا صومالي أيام كود دفاعني إن وحان أصوم بردهني أدونك إن أنقا أن هودا إن أودي بني and international civil aviation organization ka UN ka hostagta oo ah hay'ad caalami ah oo civil aviation ka adduunka ku shaqaleey marka waxaan u sheegnay in marnaba arintaasi aysan ahayn arin la aqbali karo hadii hay'adda aan u diibanay inay manage gareeso hawada Soomaaliya ee ku filgaroodana jidka nidaamka ee loo maro waxay tahay inay dawladda Soomaaliya la socodsiiso in hawshi ay ku filgaroobay haddana ay doonayso inay Soomaaliya dib ugu soo celiso
anagana
markaas awooddaas waan leenahay oo hawsheena waan qabsan karnaa
waan gartay marka ma cid baa jirta uga shakisan tihiin in ay arintan dabada ka riixayso marka laga yimaado wadamadana jeegtay in damac kaga jiro saad ugu dhigaysid inay hawada Soomaaliya maamulaan
maya laakiin waxa jira dad aad interested ugu ah awalna ay u soo gashay in hawada Soomaaliya ay ka soo maamulaan wadan kale waligoodna ku maamulayay la xisaabtan koodu uu yar yahay wixii ay qabtaan oo lacag ah ama miisaaniyad ah oo ku saabsan iyo wixii detail ah la xisaabtan koodu uu yara oo doonaya inay iska sii haystaan marka dibka yimid ismaqal la'aanta ah waxa ka timid maamul xumo dhinacaas ah oo laga hortagi karay laakiin aanan dhicin waxa kamid ah oo kale in radio-yal far badan la iibiyo in la dhigo meelaha relay service laga sameeyo oo oo qabaarka loo rabo diyaaradda inay maqasho loogu sii gudbiyo inay magaceysigii ay tahay dhowr meelood sida Muqdisho, Hargeysa iyo Boosaaso oo kale macnaha waxa dhacay marka maamul xumo ku saabsan nidaamka loo maamulayo taasoo sababtay marka inaan gaarno xalka hadda la joogo oo ah in laga dacwoodo lana yiraahdo war qof kale miyaanan helin haddii Soomaaliya aysan qabankin shaqadooda marka dadkaaba ay mas-uuliyadda saaran inay yiraahdaan waan qaladnay waan ku felgaroonay waa ka xunnahay laakiin hadda waxaan duulinaa Soomaaliya inay nagala wareegto saane wadi meesan oran laakiin haddii ay yiraahdaan diyaar baan u nahay
waan gartay xilligan dawlad cusub la doorto waan ku iman doonaa iyo dawladda cusub iyo arintan waxay u arki doonto haatan haddii shirkaasi dhacay maxaa ku xiga maxaa la filan karaa in xagee looga dhaqaaqo maxaase shirkaas ka soo baxay go'aan kama dambeysa
shirkaasi go'aanka ka soo baxay wuxuu ahaa in dhibka ka yimid oo isku gudbinta diyaaradaha ka baxaya Soomaaliya ee Hindiya galaya iyo kuwa maqalkoodu liito inaan ku dadaalno inaan isticmaalno leemanka khadadka telefoonka oo center kasta oo hawada laga maamulo telefoon buu leeyahay haddii raadiyaha ay diyaaraddu ismaqli waayaan in telefoon aan u dirno oo aan si shalis oo kale aan la hadalno aan dhahno diyaarad noocaas oo ku socota level hebel baa idiin soo socota in magaciisigii siyaabo kala duwan oo lagula xiriiri karo ayaga aan samaysanay sida emailka telefoonka gacanta iyo qalabka loo yiraahdo cell call intaaba inaan kula xiriirno
kaasi wuxuu ahaa maareeyaha duulista iyo saadaasha hawada Soomaaliya Cabdiwaxid Sheikh Cumar oo uu warramayay Ismaaciil Xuseen Farjar waxaanu ka mid yahay dadka ka soo horjeeday in hawada Soomaaliya lagu wareejiyo wadamo sheeye qayb kale oo wareysigaasi ka mid ah waxaad ku maqli doontaan idaacadaha iga soo socda
galab wanaagsan mar kale dhageystayaal haatan Hargeysa shir caalami ah oo qayb galayaan erga kala socota in ku dhow 4 shirkadood lagana hadlayo horumarinta ganacsiga isku xirka ganacsada maxalliga iyo kuwa caalamiga ayaa maanta ka furmay magaalada Hargeysa shirkan ay marti gelinaysay rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa waxa uu socon doonaa 2 maalmood wariyaha VOA da Barxad Maxamuud Kaari ayaa ka qayb galay warbixintana inooga soo diray
halkan hadda waxaan la taaganahay gudoomiyaha xigeenka rugta ganacsiga Soomaaliland Jamal Cadiid Ibrahim Jamal markii hore noo waray shirkan wuxuu ku saabsan
yahay shirkan wuxuu ku saabsan yahay anaga marti gelinay hadaanu nahay rugta ganacsiga waxaanu casuunay ugu yaraan 30 company oo dibadda ah oo waaweyn oo ka kala yimid Holland UK Denmark USA iyo dunida kale oo Afrikaanka ah iyo haddii aan xukuma iyo Uganda Tanzania intaa way ka yimid waxaanu ugu talagalay inaanu isbarno Soomaaliland ganacsatadeeda iyo dhibanka maalgashiga isu keeno marka business to business ay kulmaan kala faa'iideystaan si ay u helaan opportunity ay ku wada shaqayn lahayd.
Halkan waxaan ku arkayaa ganacsato badan oo maxalliya iyo kuwa ajaaniba, waxyaabo kala duwan oo badan baa la soo bandhigay. Maxay tahay dulucda looga dal leeyahay marka laga imaadeen la isbarto? Maxaa laga rabaa inay ka soo baxdo?
Waxaan mudan inay ka soo baxdo inay iib helaan wax soo saarkayga gudaha oo ay caalamku arkaan, inay maal gashadaan oo ay ku soo dhowaadaan oo ay indhahooda ku arkaan sektoradeeda kala duwan ee ganacsiga oo ay ka mid yihiin warshadaha, ganacsiga guud, beeraha iyo kalluumaysiga. Oo aan u soo bandhignay iyo kambaniyada waaweyn ee kale communicationka iyo baananka si aanu dunida u tusno heerka gaarsiisan yahay dhaqaalaha iyagu iyo ganacsiga iyagu, iyaguna ay ugu dhiiradaan dalka inay wax gashadaan.
Ma ganacsato ajaanib unbaa u eegeyseen mise waxa u eegteen dalalka ka imanayaan iyo waxa ay danaynayaan gaar u eegeya?
Waxaan ugu talagalay inay barnaamijkan oo aan hore ugu hadlay inay danaynayaan kow beeraha, kalluumaysiga, warshadaha iyo tamarta. Intaasay si gaara u danaynayaan. Inta guud ee kale ay imanaysana waxaa loo wixiyay awooddeeda hayaan bandhigno adigaa dhinaca ku arkaya ee aanu soo bandhignay.
Imise maalmood buu shirkani soconayaa?
Wuxuu soconayaa 2 maalmood.
waxaa isna halkan taagan wasiirka wasaaradda ganacsiga ee Soomaaliland.
Shirkan waxaa ka wariyay shir hore ay qabatay shuraaka iyo wasaaradda ganacsiga oo sidanoo kale runtii ahaa. Marka waxaan doonaynaa inay kambaniyada localka helaan dad ay macnaha la macaamilaan ama kambaniyada la macaamilaan oo si ay u helaan investor ama macnaha waxa weeye maalgashi. Runtii waan ad aragtaa imika dadku waxa weeyaan way isku dhex jiraan qoloba qolay la hadlaysaa. Marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay weye.
Halkan waxaan taagnahay mid ka mid a miisaska lagu soo bandhigay wax soo saarka maxalliga ah. Marka hore magacaawey?
Deeqa Siciid Axmed.
Deeqay, halkan maxaad keentay?
Halkan waxaan keenay fulankii ceeri gaabo, moxorkii, beeyadii, malmalkii, murkadii.
Ujeeddadaad u timid maxay tahay?
Ujeeddada aanu imi waxa weeyaan inaan dee khayraadkayga aan keeno oo dadku ay arkaan oo caalamka indhihiisa uu soo jiito oo si wanaagsanna loo ka iibsado.
Ceer gaabad ka timid? Waa sidee wax soo saarka fooxa iyo maydiga iyo intan aad sheegtay moxorku ka mid yahay?
Si aad iyo aada ayaa looga ganacsanaa. Dadkuna maxay haytay waa khayraadka aad bay u soo saaraan aad iyo aad. Inkastoo imika abaari dhacday oo dhulka dhirta saamaysay, dhirtu aad iyo aad bay u baahan tahay deylahay raxmad uu shubo, laakiinse alxamdulilah rabbilcaalamiin si aadaa loo soo saaraa loo iibsada. Ganacsiguna aad buu fiicayay maasha allah.
Sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha la soo bandhigay agabka beer falashada. Halkan waxaa jooga mid ka mid a ganacsatada kusoo bandhigtay.
Yaasiin Sheekh Yuusuf, waxaan keenay alaabtii qalabkii dhismaha, qalabkii beeraha, qalabkii elektriga. Ujeedadu keenay waxaa weeyaan inaan dadka barno, waa maanta ka guureysaan aanu soo bandhigno aan ka qayb galno. Marka waxaan doonaa inay dadkuna arkaan waxaan iibino ay arkaan insha allah.
Sidoo kale aan weydiiyo mid ka mid a ganacsatada iyaguna halkan kasoo qayb galay. Marka hore magaca, maxaad keentay shirkan?
Maxamed Cali Jaamac. Anagu waxaan nahay institutionka la yidhaha SSG, isla markaana macaamiisha waxaanu ka caawinaa nidaam xisaabeed oo ay si wanaagsan ugu habaynayaan nidaamkooga xisaabaad.
Keliya cuntooyinka iyo wax soo saarka dabiiciga kuma koobna ganacsatada timid halkan. Halkan waxaa iga muuqda maryo badan iyo nashqado kala duwan oo qaabkatolinka. Magacaa walaal marka hore?
Aamine Aadan Maxamed. Ujeeddadu waxay tahay businesskani waxa weeyaan waa factory samaysa dirayska iskuulada iyo kambaniyada, waxaanan bilownay 6 sanadood ka hor. Marka waxa weeyaan waa business wixii dibadda laga keeni jiray redmadeka haydaan doonayna inaan joojino oo locally dirayska jeena laga keenaya aan halkan aan ku samayno, hablaana ka shaqeeya. Marka waxa weeyaan waxaan ka qayb qaadanaa shaqaaleynta dhalinyaradeena bilaa camalka.
Barkad Maxamuud Kaariye, VOA Hargeysa.
Geesta kalena ah weli wararka ka imanaya Soomaaliland ayaynu ku jirnaaye. Waxaa soo kordhaya hadal haynta dhinacyada sharciga iyo faa'iidada ku xeeran heshiiska ay dowladda Soomaaliland la gashay Imaaraadka Carabta oo saldhig ciidan ka samaysanaya magaalada Berbera. Idaacaddeedii subaxnimo ayaad ku dhageysateen warbixin si guud u macnaynaysa faa'iidada dhaqaale saldhig ciidan oo noocan oo kale ah iyo weliba waxa ugu jiri kara dalka saldhigga bixinaya iyo kala siinayaba. Haddaba waa maxay nuxurka heshiiskaasi sharci ahaan iyo weliba danta guud? Jaamac Cabdulla Jaamac ayaa warbixintan ku eegaya.
Heshiiska saldhigga ciidanka Imaaraadka Carabta ee Berbera laga siinayo waxa uu dhaliyay su'aalo ay dad badani isweydiinayaan oo jawaabahoodana weli la baadi goobayo. Madaxweynaha Soomaaliland mudane Ahmed Siilaanyo ayaa codsigii uu labada galo u jeedinayay waxaa ku jiray wax loo micnaysan karo fikirkiisa ku aadan nuxurka ujeedka heshiiskan.
Mudanayaal, waxaan maanta u baahanahay inaanu kasbano saaxiibo badan, aynu isku kaashanno siyaasadda, dhaqaalaha, nabadgelyada, horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dalkeenna dihin ee dambarkiisu dushiisa jiifo. Haddaba ma aaminsanay in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan muntaqadan, gaar ahaan keyiga Somalilan. Waxaan leeyahay ragga barada dalkan iyo dadka ka saadaalinaya war biro kaa maqan looma yeedho.
Nuur Jimcaale Faarax waa madaxa hantidhowrka qaranka ee dowladda federaalka Soomaaliya. Sidan ayuuna isagu u sharaxayaa dulucda heshiiskan saldhigga ciidamada Imaaraadka Carabta laga siinayo Barbara.
Heshiiskan waxa weeye waa midi laba afle, waa marwa musuqmaasuqo shakhsiyaad Soomaaliland ah federaal ah baa beeciniyey oo dhulkaa rabay in la geeyo shirkado Turki ah ee Imaaraadka aan dhiig gaaray oo Imaaraadka lasoo galay. Waa musuqmaasuq oo maaha transparent, maaha accountable, uma noqon karaan shakhsiyaadkaasi sababtoo ah accountable haddii waxa weeye dadkii waxay tusi lahaayeen waxa meesha ka jira iyo waxa benefitkaaga ku jira. Benefitkii macadda, danti ummadda iyo guud ahaan iyo gaar ahaanba macadda waxa weeye shakhsiyaad dhoofay, meel tegey, warqado la soo siixday, hoteelo ku soo siixay, oo qaaday iibinaya heshiis ku sheegan weeye. Anigu marka waxa weeye marka lasoo duubo waxa weeye waa musuqmaasuq, waa maray waxa weeye marka labaadna waxa weeye xadgudub qaran weeye.
Golayaasha wakiilada iyo guurtida waa ay soo dhaweeyeen heshiiskan, waxaana lagu qaatay cod buuxa inkastoo uu dhaliyey buuq iyo weliba goobti shirkana laga saaray.
Way u sharaxaan wax walba waa la dhagaystay, waa inay baxaan, waa in la soo akhristaa.
Heshiis la saxeexay ama yaraatay ma jiro.
Heshiis baa loo baxay karo, heshiis baa waa nuxur, ma nuxur baa heshiisa? Nuxurka, nuxurka buu ku leeyahay.
Madaxa hantidhowrka qaranka Nuur Faarax Jimcaale ayaa sharaxaya sababta uu heshiiskan ugu sheegay sharci darro.
Heshiiskan sanadkii hore ayaa la bilaabay, bilowgiisii wuxuu ahaa markii kii hore ee BW heshiiskii ahaa dekedda Berbera ama Saaxil area la rabay in lagu siiyo shirkadda oo qarad ka yimi qaradkii waxaa qeyb ka ahaa madax sare oo dowladda federaalka ah iyo madax kale oo yina Somaliland ah. Marka waxa weeye heshiiskii sida ahaa heshiiskii heshiiskan dhalay oo ah kan ciidanka, kan ciidanka loo siiyo military base loo siinayo Imaaraadka. Kaasi qalbiga xafiiskan xafiiskii waxa weeye wuxuu ilaaliyaa hantida qaran, hantida qaran oo ah dad iyo deked iyo airboor iyo xuduudaha iyo waxa hantida maguurtada hantida guurtada. Waxaas heshiiskaas waa khalad, dadka xildhibaanada ah ee Soomaaliland waxa loo qeybiyey nuqul aan lahayn intestaato aan lahayn oo aan lahayn laka heerki. Heshiiskii la kala siixday iyo siixiyadii waa laga qariyey. Waxa weeye ummadda deegaankaa degan heshiiskaana xagudub buu ka yahay. Danta ummadda iyo dalka guud ahaan toona lagama eegin. Shakhsiyaad baa galay iyo la galay iyagoo ka eegaya dantooda gaarka ah. Yacni markii soo qaateen sharci maahan wax ay ummadda u qabanaysana malaha.
Sidii aad ku maqlayseen idaacadda yadii aroornimo ee shalay, Professor Xuseen Axmed Warsame ayaa sharaxay faa'iidada dhaqaale ee heshiiskan, balse haddana wuxuu sharaxayaa dhibaatooyinka dhaqaale ee ka imaan kara qaarkood.
Xataa dhaqaalaha laftigeeda dee horta imika faa'iidadeedu maan sheegna dhibaatadeeda laftigeeda waxaa ka mid ah dee miya ogow meesha biyihii ciyuuli bay geli doona, meesha waa biyo yar tahay oo biyihii mal haddii ciidan meesha la keeno laba kun la keeno xataa shaqaalihiisi la keeno aadna wuxuu isticmaalaya ciyuuli bay gelayaan. Dhaqdhaqaaqii gaadiidka, cirka, badda, dhulka waxaasu dhanba dhaqa ayaa gelaya oo iska horimaad badan baa imanaya. Marka shaqaalaha laftigeeda sicirbada dhulka inuu yimaado xataa dhici karto dhulka qaadayooba waxyaalo badan baa dhibaato ugu jirta.
Muranka ku aadan faa'iidooyinka iyo sharci ahaantiisa heshiiskan ay dowladda Siilaanyo la gashay dalka Imaaraadka Carabta ayaa saldhigga military ku yeelanayaan magaalada Berbera waxa uu soo kala caddaan doonaa marka ay dowladdu soo bandhigto heshiiskii oo dhammaystiran, kaas oo la filayo in golaha guurtida iyo wakiilada iyo weliba dadka reer Soomaaliland lala qaybsan doono.
Jaamac Buule ayaa warbixintaasi inoo diyaariyey, halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba waxaan gudagelaynaa qaybihii ka hadhay idaacaddeenna galabnimo. waxaanad maqli doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii amuuraha Maraykanka iyo weliba qodobo kale. marka horese warkii caalamka kooban.
la taliyihii dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha Maraykanka Michael Flynn ayaa iscasilay kadib markii ay soo baxeen eedeymo sheegaya inuu xidhiidh la sameeyey Ruushka. wargeysyada Washington Post iyo New York Times ayaa jimcihii lasoo dhaafay baahiyey in Flynn uu kala hadlay safiirka Ruushka u fadhiya Maraykanka Sergey Kislyak arrimo ku saabsan cunaqabateyntii madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama uu saaray Ruushka ka hor intaanu xilkaasi banayn, eedahaasina waxaa beeniyey maamulka madaxweyne Trump. madaxweyne Trump ayaa sidoo kale booskiisi si ku meel gaar ah ugu magacaabay mas-uul cusub General Keith Kellogg inuu noqdo la taliyaha dhinaca ammaanka qaranka ee madaxweynaha.
garsoorihii sida ku meel gaarka ahayd u hakiyey amarkii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee ka dhanka ahaa qaxootiga ayaa isniintii shalay sheegay inay furayaan kiis kale oo si toosa u mamnuuci doono amarkaasi. garsoore James Roberts oo xaakim ka ah maxkamad ku taala magaalada Seattle ee gobolka Washington ayaa horaantii bishan hakiyey amar uu madaxweynaha Maraykanku ugu diiday inay dalka muddo 9 maalmood ku soo galaan muwaadiniin ka soo jeeda dalalka Ciraaq, Iiraan, Suuriya, Liibiya, Yemen, Soomaaliya iyo Suudaan. sidoo kale qaxootiga ayuu amarkaasi taabanayey. waaxda cadaaladda Maraykanka ayaa weydiistay garsoore Roberts inaanu qaadin tallaabo sharci ah ilaa ay go-aanka madambaysa ka qaadanayaan maxkamad ay ka qaadanayso maxkamadda 9aad ee Maraykanka, laakiin garsoore Roberts ayaa arrintaasi iska diiday.
xogayaha guud ee NATO General Jens Stoltenberg ayaa maanta uu salaasaa ka sheegay kulan ay isugu yimaadeen wasiirada difaaca wadamada ku bahoobay NATO magaalada Brussels in loo baahan yahay in la kordhiyo dhaqaalaha lagu bixiyo difaaca NATO. General Chenis waxa uu sheegay in sanadkii hore lacagtii ku baxaysay difaaca NATO ay ahayd 10 bilyan, balse sanadkan loo baahan yahay in wadan kasta oo ka mid a NATO oo xubnaha ka ah wadankaasi uu 2% ku kordhiyo dhaqaalaha ay ku bixiyaan isbahaysiga NATO, gaar ahaan dhinaca difaaca.
galab wanaagsan mar kale dhegeystayaalka wararkaasi kala socotaana waa v o a haatanna waa xubintii dooda gaaban oo muqdisho nooga timid waxaynu hayaa wariyeena cabduqaadir maxamed cabdulle.
kulanti wacan kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban idaacadda v o a. xubinta dooda waxaynu ku eegi doonaa abaaraha soo noqnoqday ee soomaaliya iyo xilligana sida loogu gurman karay dadka abaaruhu ay saameeyeen, iyadoo meelaha qaarna gurmadku uu ka bilowday. abaaraha soo noqnoqda waxay inta badan saameeyeen dadka reer miyiga iyo dhulka fog ee baadiyaha, waxaana taasi loo saabeeyaa in adeega horumarinta deegaanadaas aysan gaarin. xubinta dooda galabta waxaa nagala qaybgelaya cabdulaahi dhagaco oo ka mida mas-uuliyiinta jaamacadda soomaaliya, haddana ka mida dadka wada ololaha loogu gurmanay dadka abaaruhu saameeyeen oo muqdisho guddi laga aasaasay ka mid a, iyo khaalid maxamuud macalin oo ah macalin dhaqaalaha. dhammaantiin kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban v o a. dhagaco, waxaad socda oo la loo gurmanayo dadka abaaruhu saameeyeen, xaggee wax maraya?
bismillah alxamdulilaahi ilaahay mahadleh. kolley abaar xoog badan oo meelo badan oo gobollada dhan wadanka saameysay ay jiro. abaartan waxay ku bedelan tahay abaarihii hore u dhici jiray. waxaa laga yaabaa hadda ka hor in la yihahdo gobolka geda matal abaara, in la yihahdo gobol kala abaara, ama gobolka bakoola kala abaara, ama waqooyi galbeed ama hasanaaga abaara la yidhaha. laakiin hadda min cirif la cirif waa abaartu way saameysay. marka abaar baaxad weyn waaye. marka waxaad moodaa wax bini aadan wax ka qaban karo inay ka weyntaha ahaane. marka dadka waxaan ujeedeynaa inay horta markood ilaahay baryaan subxaana watacaala, waxaan ilaahay baa xallin karo. hadda waxaan sameynay guddi baa la sameeyey abaaraha ah abaabulah. horta dadka markuu horeyn waxaan ka bilowna abaabulkaas in ilaahay la baryo subxaana watacaala, la sameeyo roobdoon caama oo wadanko dhan hal maalin ka dhacda. waxaa loo astay maalinta khamiista insha allah bisha ay tahay 16-ka. dadaal la jiri kamid tahay. intaas kadib waxaan rajeynaynaa ilahay una kaafin doona in cid kale la weydiiyo. dadaalo hore loo sameeya jiro, meelo badan oo la gaaraya jiro. haddana waxaa la abaabulay guddi intii hore ka baaxad weyn oo matalaya bulshada rayidka, matalaya culimmadii ku jiraan, dadka aqoonyahanka ahay ku jiraan,
kuwaasoo wax ka qabanaya arrintan,
kuwan wax ka qabanaya arrintan, ganacsiyadii ku jiraan la abuuray. waxaan rajeynayna insha allah wax baa.
Khaalid, mar walba abaar baa la sheegaa, marka sababtu maxay tahay dadku ugu nuglaadaan? ma diyaargaroobaan jirin? xaggee buu ka jiraa gaabkan?
bismillahi raxmaan raxiim. baada v o a iyo adigaba aad iyo aad aad u mahadsan tihiin. runtii soomaaliya waxaa umalaysaa xiliyadii ugu dambeeyey abaaraha inay aada u soo laalaaban jireen. anigu sababaha waxaan isleeyahay waa dhowr sababood isbiirsaday. waa marka koowaadee dowlad la-aanta waddanka ka jirto oo aysan jirin cid u tabaabushaysanaysa abaarihii. waa marka labaad colaadadaha iyo dagaalada oo soo laalaabanaya ayagana waxay qayb ka yihiin abaarta. midda saddexaad waxaa weeyaan markay abaartu dhammaato oo abaar ay dhacdo, waxyaabaha aada ku yaabka badan waxaa ka mid ah xilligaasi waxaa la isku dayaa in la daaweeyo abaartii, haddii biyo la dhaamis ay noqoto iyo haddii dadkii cunno la geynayo ay noqoto. markii wixii ay dhammaadaan dib laysuma weydiiyo. tusaale ahaan lama yihahdo maxaa abaarta sababay, maxaan dadkii soo barakacay ku samayn karnaa, beerihii dib ma u qodan karaan, ceelashii dib ma loo habayn karaa, kanaaladii dib ma loo habayn karaa, maxaa la yihahda roobdoon ma la samayn karaa, dadkii inay iscafiyaan ma laga shaqayn karaa. waxyaabahaas maxaa sababay dib laysuma weydiiyo. roobaa soo daadanaya ama roobaa soo da-ayo xalale deegaan x roob oo hele deegaan y roob oo hele barwaaqa bilaabatay horaa loo sii soconayo waa la sii iloobaya.
marka arrimahaas oo dhan baa keena. cabdulaahi dhagaco, saad walba intii olole iyo deeq caalami la sugi lahaa miyaysan ahayn waxyaabaha khaalid ka hadlay in xoogga la saaro oo dadku markay soo kabtaan soo kabashadooda mid joogta inay noqoto in lagu dadaalo? dabcan sanad walbaad olola samaysaan inaad cilmi ka barataan miyaysan ahayn?
waa mahadsan tahay, way tahay in cilmi laga barto. horta abaaruhu wax rabaan ilaahay subxaana watacaala keeno, maaha wax bini aadamku ay ayagu celin karaan oo gacantooda ku hayaan maaha. laakiin waxaa la dhihi karaa haddii abaari dhacdo maxaa lagu daaweyn karaa ayaa laga fikri karaa. waad aragteen soomaaliya waxaa ka maqan qorshe qaran ma leh oo weyn. waxaad aragteen sanadkaana waxaa laga yaabaa hadda abaara jirto ama culula laga cabanaya roobka markuu da-ana fatahaad iyo dad beerihii ka ba-een iyo dad tuulooyin daad qaadaya laga cabsanayaa laga caban doonaa haddaa leedmo. marka waad arkaysaa waxaasoo dhan waxaa keenayo in waxaa maqan qorshihii guud oo qaranka maqan. waa la isku soo qaaday fikraddaas in maanta dadka gaajoon waxaan kaliya in loo abuuriyo aan laga fakine kuwa beri gaajoon doona sel yeelin doona in la yidhaahdo waa laisku soo qaaday taladaasina wuu jirtaa laakiin hadda wax tallaabo ah weyn oo la qaaday ma jirto waxaa ku jirta talada in dadka la baro say abaar hadday dhacdo isu badbaadin lahaayeen waxaa laga yaabaa ninkii biyo haystaa ceel u dhow yahay haddii alle kuu roon yahay suu ku soo saari karaa coos xuliisu xunaan cilmi noocaasa in la baro ninkan beeruu leeyahay beertiisii waxaa ka yaraaday roobkii abdaahay waa rainfall laakiin webiya waxaa agmar ceela ku yaala hadda sanadkii dood waxaa dhacday markii webigu go-ay sanadka hore khudaarta wax laga keenaya boosan sii hargeysa laga keenaya boosan sii hargeysa way ma maro laakiin way u diyaar garoobeen inay iyagoo webi lahayn oon inay ceel qaataan ay ceelkooda ku waraabiyaan beerta khudaartii laakiin ninkii webiga ag joogay wuxuu isku tiirsanaadoo keliya webigii marka webigii go-ana wuxuu noqday rahbiya ka baxeen noday marka waxaa la rabaa bulshada inay isku tashato oo abaartu way dhacaysaa ilaahay baa keenaya subxaana wa tacaala roob badan baa da-aya ilahay baa keenaya subxana wa tacaala dadku ma xallin karaan laakiin raadka see loo daaweeyaa su-aashaasi hadda way taagan tahay
waxaa soomaaliya la kula hay-ada caalami ah mar walbana waxay dalbadaan lacago fara badan oo hadda ugu dambeysay lacag 800 million ka badan bay dalbanayaan marka ma kula ahayd in lacagahan marka hore la geliyo horumarinta mashaariic fidinta beeraha kale in laga shaqeeyo
anigu sida ila tahay dadka abaaraha wax badan looma qabto tusaale ahaan hadda marka laleeyahay 800 million xilligan marka la dalbanayo almost abaartii waaba waxay dhamaashay kusii dhowdahayba xoolihii kala bar ama waxaa la yihahdaa in ka badan 60% ama 70% dadka waa dhaafeen waxaan isleeyahay 800 million ee la dalbanaya beesha caalamka iyada si kale inta u dalbanaysa dadka soomaalida nambarka kasoo gaari doona ama goorta uu soo gaari doonaba waxay tahay mar iska wax walxeerihii fanaal ay kala dhaceen ayay noqon doontaa waxaan isleeyahay $800 million oo dollar dadka soomaalida shilin shilin haddii loogu qaybiyo qof walba lacag tira badana kusoo aadi lahayd laakiinse marka la yiraahdo logistic ay ku baxday iyo intaasoo lacag meel hebela loo jaray iyo intaasoo lacag intaasa laga bixiyey waxaa dareemaysaa dadkii wixii gaaraa inay iska yaraanayaan waxaan rabnaa markii la rabay in arrin la xaliyo waxyaabaha la isweydiiyey maxaa ka mid a cooska horta arrintan maxaa sababay markaasi kabacdi ayaan waxaan leynaa horta arrinta abaaraha soomaaliya maxaa sababay abaaraha soomaaliya waxa ugu weyn ee sababay waxaa weeyaan dowlad la-aanta iyo colaadaha iyo qorsho qaran oo aanan jirin as long as kuwaa si aanan la xalinin abaartan mar walbaa soo laabanaysaa annaga waxaan samaynayna oo keliya hadda waxay noqonaysaa ama dadka soomaalida waxay samaynayaan waxay noqonaysaa oo keliya dhiig joojin ama wax la yihahdaa emergency in qof oo maxaa la yihahdaa dhiig baxaya ama gaajo u dhimanaya ama haraad u dhimanaya biyo lagu qabto oo keliya
taaslaakiinse
wax kale ka badan oo imaani kara ma jirto marka waxaan isleeyahay dadkani waxyaabaha aadka ula yaabaysa waxaa kamida oo calaadaha inay sabab leeyihiin aad maxaa la yihahdaa aada u dareemi kartid waxaa ka mid a soomaaliya meelihii ugu barwaaqada badnaa ayaa ugu gaajo badan
ma isleedahay wax talaa way jirtaa horjeedin lahayd
aniga waxaan isleeyahay horta maxaa sababaya abaaraha abaaraha waxyaabaha sababa waxaa ka mid a
marani
waxaan isleeyahay dadka soo yaacaya waa in xal loo helaa dadka soo yaacaya oo magaalooyinka imaanaya dad xoog la waaya xooggaas waa laga faa'iidaysan karaa haddii ay beerta ka soo baaday si kalenta ayaa qofkaasi looga faa'iidaysan karaa waxay markii hore intana maxaa la yihahdaa lama maamulin tusaale ahaan wuxuu joogay beer intaasoo kun oo hektar ah xooguu lahaa xooggiisi si fiican loogama faa'iidaysan dhaqaalena lama gelinin beerta way iska baaday ama maxaa la yihahdaa xoolihii way ka baabi'een xoolihii qofka markay ka baabi'een oo magaalada uu soo dhex istaago weli wax qorsho a looma hayo nin dhallinyaro ah ama qof xoogle oo weli shaqaysan kara ama weli aan wax loo haynin ayaa jira ana waxaan isleeyahay dhaliilaha xataa marka la fiiriyo guddiyadan hadda iyo dadkan is abaabulay marka la fiiriyo ma sheegaan sababtii markii horeynta keentay iyo sida looga bixi karay iyo in wixii ayse soo laabanin tusaale ahaan in la roob doono waxaad u fiican waaye laakiin roobdoonka maxaa ka horreeya in la iscafiya ka horreysa ummaddii oo dhan wada dagaashan oo aan iscafiyanin roobdoonkeeda muxuu micno samaynayaa laba qof oo isla taagan oo qalbigooda uu kala jeedo oo kanna x uu taageersan yahay ama maxaa le rebel uu taageersan yahay kanna uu rebel taageersan yahay oo qalbigooda kala jeedo oo haddana ilaahay toogaa maxay micno samaynaysaa ani waxaan isleeyay mararka qaar mushkiladaha ugu weyn ee naqabsadaha daayartan ustaad dhagaca uu ka dhawaajiyo waxaa ka mid a xataa roobkii markuu imaado roobkiya problem nagu ah oo maxaa la yihahdaa fatahaad samaynayo oo wiyidiisii maxaa la yihahdaa dhulbeereedkii iyo meelihii o dhan dhibaato samaynayo ummaddan haddaysan iscafinin oo dhamaantood in ay maxaa la yiraahdaa ay faraha iska qaadaan oo Ilaahay u wada laabtaan oo ay maxaa la yiraahdaa hal qof oo kale inta ay wada noqdaan haddii saas u laabanin waa ciqaab waxaan weligeedna way jiraysaa.
Dhamaantiin aad baad u mahadsantiin. Intaas ayaan ku soo koobayaa xubinta dooda gaaban ee v o a oo galabta aynu ku eegaynay sidee looga hortegi karaa abaaraha sideeta dadka soomaalidu ay kaga taxadiri karaan soo laalaabashada abaaraha soomaaliya ka dhaco. Waxaa igala qayb gelayay cabdulaahi dhagoc oo hadda ka mid a dad u oleynaya roobdoon alle iyo in dadkaasi gurmad loo fidiyo, iyo khaalid maxamuud macalin oo ah macalin barta cilmiga dhaqaalaha sheegayana inay jiraan sababo badan oo isbiirsaday oo arrintani soo celcelisay. Intaynu kulmi doono xubinta lamida nabadgelyo.
Cabdiqaadir Maxamed Cabdulla ayaa inala socodsiinayay xubintaasi dooda gaaban halkaad ka dhageysanaysaan waa v o a Washington. Haatana waxaa idinku soo maqan barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha Mareykanka. Bisha Februari ee aynu ku jirnaa waa tii koowaad ee dhaqaalaha Mareykanku uu madaxweyne Trump la bilaabanayay, maadaama badi bishii Januari uu Obama xilka madaxtinimo hayay. Intii ololaha ku jiray, Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu shaqooyinka Mareykanka dibadda looga qaaday u soo celin doono, inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha Mareykanka, iyo ugu dambayn inuu dhaqaalaha Mareykanka ka dhigi doono mid casri ah oo kuwa dunida kale la tartama. Si haddaba dhaqaalahaas looga dhigo mid casriya, waa in la yareeyaa hannaankii hore ee shaqaalaha badani ay warshadaha iyo dhismayaasha kale uga howlgeli jireen, oo wax soo saarka laga dhigaa waxa automationka loo yaqaano, oo ah in wax walba uu kombyuutarku sameeyo. Waa sida uu qabo Andrew McCavey oo ka tirsan macadka teknolojiga Massachusetts ee MIT.
I think another big shift is coming, and it's coming to farming, it's coming to manufacturing, it's coming to services, it's coming everywhere in the economy.
Waxay ila tahay inuu imaanayo isbeddel weyn oo kale. Waxaan isbeddelkaasi uu ku imaanayaa beero qodashada, warshadaha, adeegyada, waxa kale uu ku imaanayaa qayb walba oo dhaqaalaha la xiriirta.
Maxaa haddaba keenay in loo baahdo shaqooyinkaas kombyuutarka loo dhiibto? Waa kan Xuseen Cabdikariim Axmed Gindhish oo dhaqaalaha iyo siyaasadda bartay, kuna sugan magaalada Raleigh ee gobolka North Carolina.
Walaal, waa mahadsan tahay, waa su-aal aad u wanaagsan. Waxaan la yidhaahaa automationka ama laga dhigo shaqada wax ay kombyuutarro wadaan oo iyagu soo maarata soo saara productiga ama serviceka loo baahan yahay, waa system duunka waayadan u dambeeyey ka jiray oo inta badan la yidhaahdo waxaa keena qiimaha muxuu ahaa qofka bini aadamka uu ku shaqeeyo oo aad qaali u noqday oo wadamada aad u horumaray intooda badani ay qabaan muxuu ahaa in laborku ama shaqaaluhu ay qaali ku yihiin overall si ay faa'iido u helaanna laba arrimood, mid dood la aado, mid ay tahay waxa la yidhaahdo outsourcing oo shaqadaas wadamada horumaray productiga kasoo baxaya ama wax soo saarka kasoo baxaya dhinaca warshadaha ama dhinaca serviceka waxa la yidhaahdo wadan kale la geeyo oo shaqaaluhu ay ka raqiisan yihiin, ama laga dhigo automation laga dhigo oo kombyuutaro iyo mashiino lagu bedelo qofka bini aadamka shaqadii uu qabanaya.
Sida aynu soo sheegnay, bishan February waa tii ugu horreysay oo iyadaiyo wixii ka dambeeya maamulka madaxweyne Trump dhaqaalaha dalka lagala xisaabtamayo. La xisaabtankaasna waxaa inta badan halbeeg u noqda dhaqaalaha uu madaxweyne ka dhaxlay madaxweyne kale. Haddaba Mr. Trump dhaqaale noocee ah ayuu Barack Obama ka dhaxlay? Waa kan Xareed Maax oo maadada dhaqaalaha shahaadada PhD-ga kaga diyaariya jaamacadda Southern Illinois.
Obama wuxuu markuu imaanayay waxaa la dhahay dhaqaal xumada Mareykanka iyo recessionka iyo inuu burburka dhaqaalaha Mareykanka markaa ku socday waxa waaye lama arag xilligii waxa ugu horreeyay 1930s ama waxaa la dhaho depressionkii loo yaqaanay heerka markaaba ugu dambeeyay wax saa u adag inay jirto burbur saa u adag inuu jiro. Marka markuu yimid Obama, runtii dadka dhan dadka oo ama ha ahaadeen dhaqaalayaanada ama dadka taariikhda fiiriya waxaa runtii la siiyaa oo credit lagu siiya oo sumcadii lagu siiya waxa weeye in uu xooggiisa iyo awooddiisa isugu geeyey si digjoojin loo samayn lahay oo dadka maalin walba 100,000 oo shaqada bil walba weynaysay si loo jooji lahay.
Haddaba muxuu Obama arrintaasi ka sameeyey?
Waxyaaba badan oo wuxuu bixiyey lacago badan oo suuqa geliyey, bangiyadii oo lacag badan la deymiyey marka Obama runtii dhaqaalaha heerka hadda wuxuu maraya Mareykanka hadda aragtid runtii waa ajeeb sida oo yani inkastoo koritaanka markii la fiiriyo uu sidii uu san aad u koreynin haddana yani inay shaqala aantu soo gaarto meel caadi ah oo markuu you know wax walba aad u shaqeynay meeshii la soo gaartay ayuu uga tagay hadda bishaan la soo dhaafay hadda amin Trump waa asaga maalin hore dhahayay ana masuulka laakiin run ahaantii hadda bishaan u dambeeyay hadda oo 200 inta konton kun 200 meelahaas u maleeyna inay ahayd dad badan ay shaqo heleen shaqadiina ay 5% ka hooseyso yacni Obama waxa waa run ahaantii meel aad iyo aad u dhib badan ayuu kasoo waday suuqa ayaa dhaqaalu marayay haddana waxaa la dhihi karaa inkastoo weli waxyaabo badan dhiba jiraan waxaa la dhihi karaa dhaqaalaha Mareykanku markii la fiiriyo reer galbeedkaba reer dalalka reer galbeedka la fiiriyo yacni dhaqaalaha Mareykanku waa cajiib sida uu soo kabacay iyo sida uu soo kabtay iyo hadda awood uu leeyahay
sida aynu soo sheegnay xilligii ololaha doorashada Mr. Trump waxa uu ballan qaaday inuu horumarin doono kaabayaasha dhaqaalaha si uu la tartamo dalalka dibadda oo uu sheegay inay Mareykanka ka horeeyaan waxaana uu tusaale u soo qaatay Imaaraadda Dubai dalalka Qatar iyo Turkiga iyo dalal kale horumarintaas kaabayaasha dhaqaale ayaana keenaysa in dad badani ay shaqo helaan sida uu sharxayo Mark Hamrich oo ka tirsan website-ka dhaqaalaha falanqeeya ee bankrate.com
And that is roads, bridges, highways, mass transit, and airports, so-called infrastructure. That could help put a lot of people to work. And in fact,
kuwaasina waa wadooyinka, baabuurta xawaaraha ku socota, iyo garoomada duuradaha, waa waxa loogu yeero kaabayaasha dhaqaalaha.
Dad badan oo la shaqaalaya waxay u baahanayaan gunooyin badan arintaas oo dalalka horumaray hadda ku sii yaraanaysa, iyagoo u sii beedhaya dhinaca adeegsiga waxa automation-ka loo yaqaano. Haddaba waa kuwa dalalka Mareykanka arintaas kula tartamaya. mar kale Hussein Cabdikariim Ahmed Kindish
automation ka waxa aad loo sheegaa oo wadamada aad ugu horumaray kamida marka wadamada horumaray la fiiriyo dalka Jarmalka iyo Japan ayaa labaduba ah wadamo aad ugu horumaray automation ka maadaama labadaas wadanba ay dhaqaalahooda ama labarka dhinaca shaqaalaha ay qaadataa sida dalka Mareykanka koob kale ayuu aad ugu horumaray laakiin dalka Mareykanka oo automation badan kara oo haddii aad fiiriso aad ugu horumartan dhinaca automation-ka haddana iyaga waxay aad xoogga u saareen marka hore waxa la yiraahdo outsourcing-ka ama shaqaale ay ku diraan warshadaha iyo service-ka ay u diraan wadamada kale ee labor-koodu uu hooseeyo ee kala kara shaqooyinka muxuu ahay ee looga baahan yahay dalka
wadamadaas dibadda ee shirkadaha Mareykanku ay u guureen si ay shaqaale jaban uga helaan waxa ka mid ah dalalka India, Shiinaha, Mexico, Brazil iyo kuwa kale. Hase yeeshee ballanqaadyadii madaxweyne Trump ayay ku jirtay in shirkadahaasi uu dalka dib ugu soo celin doono si dadka Mareykanku ay shaqooyin uga helaan. Waxa kale oo ballanqaadyadiisa ku jiray in sharciyadii Obama bangiyada uu dejiyey uu khafiifin doono. Si guud madaxweyne Trump waxa u qorshaysan inuu dhaqaalaha Mareykanka casriyeeyo, shirkadihii dibadda u guuray uu soo celiyo isagoo cashuur dhaaf u sameynaya, arrimahaas oo laga yaabo inay iswada qaadan waayaan. Sidee ayuu hadaba dhaqaalaha Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump u ekaanayaa xilliga fog? Mar kale, Xareed Maax.
Taa waxay run ahaantii ay dadka dhaqaalayaana ay walwal ka qabaan. ko inay sicir barar keeni karto oo hadiyada suuqa lacag badan lagu sii deynaa dhinacna ay ka imaaneyso dawladdu iyo lacagtii oo yaani alaab wax dhisaysa dhinacna cashuur celin la sameeyo inay taa ka imaaneyso labo waxa waaye bangiyadii sharciyadii loo sameeyey markii xilliga Obama iyo inaanay bangiyo badan ay khasaareen sharciyadii loo sameeyey inay ka dibka dhicinin hadda wuxuu rabaa inuu meesha ka saaro marka waxay su-aashu tahay hadda waxa weeye ninka la yiraahdo Trump waxaa dad badan qiyaasaya in dhibaato keeni karo waxyaabo sameynaya oo laga yaabo sanada u horeeya waxyaabahan qarashka iyo bixinaya inuu dhaqaalu sii koro oo yacni aad u sii koro maadaama oo waxaan xoo ajeedkan iyo waxaan u dhisaraba iyo erbarada dhisaraba iyo shaqo badan lagu helayo laakiin waxaa la dhihi karaa taa inay dhaawac xilliga fog ah keento oo dhinacyo badan hadii laga fiiriyo dhaawac keeni kartaa waxaa laga yaabaa inay bangiyadan iyo waxyaabahan inay sameeyaan waxa la yiraahdo speculation ama ay faraha la galaan waxyaabo faa'iido laga heli karo xilliga dhow laakiin xilliga fog qasaaro badan ka imaan karto soo cabsi saasaa jirta waxa dhinaca Trump kala fiiriyo
dhegeystayaal waxa intaas inoogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dhaqaalaha Mareykanka ee maamulka madaxweyne Trump iyo sida uu ekaanayo xilliga fog intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
A aad buu mahadsan yahay maxamed abdi sandeere oo inoo soo ciinay barnaamijkaasi amuraha mareykanka halkaad naga dhageysanaysaana waa VOA Washington
zahray haatanna dhinaca iyo dalka Turkiga xiriirka xukuumadda Moscow iyo kooxda kurdiinta Suuriya ee PYD ayaa sii xoogaysanaya marba marka dambeysa iyadoo arintaasna aad la isaga weydiinayo dalka Turkiga gudahiisa gaar ahaan xiriirka labada dal ee Turkiga iyo Ruushka arintaas ku yelan kareyso arankara ayaa u aragta ururka PYD inuu yahay urur gixiso wariyaha VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo diray Istanbul Nur Hassan Nur Nur Bukhari ayay noo soo jeedinaya
xukuumadda Moscow ayaa arbacada martigelinaysa shir ay u qabanayso kooxaha kurdiyiinta mid ka mid ah dhinacyada lagu martiqaaday ayaa ah kooxda PYD oo ah garabka hubaysan ee kurdiyiinta Suuriya Ankara ayaa u aqoonsan kooxdan inay tahay koox argagixisa ah oo gacansaar la leh fallaagada PKK oo muddo sanado ah dagaal kula jirta dawladda Turkiga kal hore wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov ayaa ku casuumay ururka BYD magaalada Moscow si uu warbixin uga siiyo shirki arrimaha Suuriya ee ka dhacay dalka Kazakhstan xukuumadda Ankara ayaa isortaagtay ka qaybgalka kooxdan ee shirkaasi iyo sidoo kale shirki wada hadalada nabadda Suuriya ee ka dhacay magaalada Geneva Sinan Ulgen oo ah cilmi baare Turki ah ayaa sheegaya in Ankara ay ka walaacsan tahay habdhaqanka Moscow
if Russia is seen by Ankara as having decided to fully invest in
haddii Turki uu arko Ruushka inuu go'aansaday in si buuxda u maalgeliyo PYD dabahantii waxay noqonaysaa arrin si baaxad leh u weeqda muuqaalka guud ee ay ka qabaan Moscow
to very much undermine the overall outlook towards Moscow
Ruushka wuxuu sidoo kale riixayaa nidaam maamul goboleed oo ka hana qaada Suuriya mustaqbalka arrintaasi ma ahan mid uu Turkiga uu ku farxi doono sababtoo ah waxa uu ka baqayaa in ay wadada u xaarto kacdoon ay sameeyaan kurdiyiinta Turkiga ee hadda dagaalka ugu jira inay ka go'aan Turkiga intiisa kale dhawaan waxaa soo laabtay xiriirka Turkiga iyo Ruushka kaasoo meel xun gaaray markii Turkiga uu soo riday diyaarad dagaal oo uu Ruushku leeyahay bishii November ee sanadka 2015 Soli Ozal oo ah khabiir ku takhasusay xiriirka caalamiga ah kana tirsan jaamacadda Kadir Has ee magaalada Istanbul ayaa aaminsan in habdhaqanka Ruushka uu shaaca ka qaadayo xadeynta dadaalada isu soo dhawaashaha labada dhinac
My view of the rapprochement is basically Turkey approaching and the Russians accepting this.
Aragtida ku aadan isu soo dhawaashaha ayaa dhabahantii Turkiga uu soo dhaweynaya Ruushka Ruushkuna uu aqbalaya marka tan iyo inta uu jiro danaysi labada dhinac ah uma muuqanayso in uu jiri doono xiriir iskaabaya waxaan u jeedaa bilaha June iyo July ayaa ah in Turkiga uu ogolaanayo wax walba oo uu Ruushku sameeyo
is basically Turkey acquiescing to almost everything that Russia does
aadiyan madaxda Turkiga ayaa aad uga carooda dawladdii xiriir la sameysa kooxda dagaalyahanada kurdiyiinta Suuriya balse wali cambaareyn toos ah uma dirin Moscow Ruushka iyo Turkiga ayaa iska kaashanaya xabad joojin ka hirgasha Suuriya Turkiga wuxuu dadaaladan u arkaa mid xoojinaysa awoodihiisa dhinaca gobolka khubarada ayaa sidoo kale sheegaya in xiriirka sii qoto dheeraanaya ee xukuumadda Ankara la yeelanayso dhiggeeda Moscow uusan ka farxinaynin xulafadooda reer galbeedka Ruushku waxa uu doortay in uu sii wado xiriirka uu la leeyahay Turkiga kadib shirqoolkii bishii December lagu dilay safiirkeedii u fadhiyay magaalada Ankara Andrei Karlov laakiin Atila Yashilda oo ah la taliyaha dhinaca siyaasadda ee hay'adda Global Source Partners ayaa ka digaya in Moscow aysan dhab ka ahayn heshiiska ay la leedahay Ankara
Russia has long memories it will never forget the downing of the fighter plane or the shooting of its ambassador
Ruushku wuxuu leeyahay xusuus dheer waligiisna ma hilmaamin doono soo riditaankii dowladoodii dagaalka ama dilkii danjirahoodii Ruushka waxa uu xaqiiqsaday ayaasa ah in Turkigu uu yahay mid bogsiinaya ahdaafta ay ka leeyihiin barka dhexe
The antidote to its ambitions in the Middle East.
Inkasta oo uu xiriirka labada wadan uu hadda wanaagsan yahay, haddana talaabada uu Ruushka uu ugu dhawaanayo kooxda kurdiyiinta Suuriya ee uu Turkigana argagixisada u aqoonsan yahay ayaa ah arrin aanan la ogeyn jawaabta dhabta ah oo uu Turkiga ka bixin doono.
Adiyad Bumatsan Nur Hassan Nur Nur Bukhari oo noo koobay warbixintii wariyaha VOA Dorian Jones oo magaalada Istanbul inooga soo diray halkaad ka dhageysanaysaana waa VOA Washington haatanna waa dhinacii heesaha
fanaanada xawakiin ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeedii galabnimo markale intaanu kulmayno waa sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheere oo dhammaantiin idinkaga tegaya sidaa iyo nabadgelyo.
Yeah.